Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Νομίζετε ότι ζούμε σήμερα ειδικά σε μια εποχή απιστίας στον Ιησού? Είναι τάχα η εποχή μας διαφορετική ως προς την απιστία στον Ιησού σε σχέση με όλες τις προηγούμενες? Φιλομετρώντας την Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ότι η εποχή μας δεν είναι καθόλου διαφορετική από εκείνη τη μακρινή που ζούσε ο Ιησούς όσον αφορά την απιστία στο πρόσωπό Του. Μεγάλες διαφορές, αλλά όχι σε αυτό το στοιχείο, στο στοιχείο της απιστίας στο πρόσωπό Του. Όχι μόνο σήμερα λοιπόν, αλλά πάντοτε ήταν μια εποχή απιστίας στον Ιησού Χριστό. Μα θα με ρωτήσετε, τι τελικά είναι αυτή η απιστία, που ούτε η διδασκαλία ούτε τα θαύματα του Ιησού Χριστού δεν μπορούσαν να την υπερνικήσουν στους ανθρώπους, σε εκείνους ανθρώπους που τον συναντούσαν? Τι είναι η απιστία που ακόμα και η συγγένεια στον Ιησού δεν υπερνικούσε την απιστία? Τι είναι η απιστία που ακόμα και οι μαθητές του Ιησού Χριστού και κατά επέκταση και εμείς συχνά αποδεικνυόμαστε να εγκλωβιζόμαστε σε αυτήν, στην απιστία? Τι είναι η απιστία? Στην προηγούμενη περικοπή είδαμε μια θεραπεία και μια ανάσταση. Και το συμπέρασμά μας ήταν ότι η πίστη είναι η εμπιστοσύνη στον Χριστό και είναι το μόνο μέσο για να δούμε τις δυνάμεις της Βασιλείας του Θεού να ενεργούν στη ζωή μας και να μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής μας αλλά και τον ίδιο το θάνατο. Τώρα θέλω να ελέγξω αυτό το συμπέρασμά μας από την προηγούμενη περικοπή σε αυτή την περικοπή. Γιατί αυτή η περικοπή σημερινή δεν μιλάει πια για την πίστη στο Χριστό, αλλά μιλάει για την απιστία στο Χριστό. Στο προηγούμενο κήρυγμα δώσαμε τον τίτλο «Η δύναμη της πίστης στο Χριστό». Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για τη δύναμη της απιστίας στον Χριστό. Βλέπετε, αυτή η απιστία των συμπατριωτών του Ιησού που βλέπουμε στην περικοπή αυτή είναι μια πρόγευση ολόκληρης της απόρριψης, της ολοκληρωτικής απόρριψης του Ιησού από τον Ισραήλ. Η πνευματική κατάσταση του Ισραήλ μοιάζει με τις δύο θυγατέρες της προηγούμενης περικοπής. Βρίσκεται και ο Ισραήλ στην ίδια απελπιστική κατάσταση. Όπως εκείνη η γυναίκα 12 χρόνια η θυγατέρα του Ισραήλ αιμορραγούσε, έτσι και ο 12φυλλος Ισραήλ αιμορραγεί και χρειάζεται το Μεσσία. Όπως η άλλη, η 12χρονη θυγατέρα ήταν νεκρή, έτσι και ο Ισραήλ με τις 12 φυλές του είναι πνευματικά νεκρός και χρειάζεται το Μεσσία. Πολλοί λοιπόν μελετητές πιστεύουν ότι μέσα σε αυτά τα δύο θαύματα της προηγούμενης περικοπής έχουμε μια εικόνα τι θα μπορούσε να κάνει ο Μεσσίας για τον Ισραήλ, για τη θυγατέρα του Θεού. Ο Μεσσίας ήρθε, μπορούσε να θεραπεύσει τον Ισραήλ. Ο Μεσσίας ήρθε, μπορούσε να αναστήσει τη θυγατέρα του Θεού, αλλά ο Ισραήλ τον απέρριψε. Δεν εμπιστεύθηκε σε Αυτόν, απίστησε. Το συμπέρασμά μας για την πίστη στο Χριστό από την προηγούμενη περικοπή θα επαληθευθεί, πιστεύω, και εδώ. Αφού θα δούμε ακριβώς το αντίθετο ισχύει για την απιστία στο Χριστό. Η απιστία στον Χριστό είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Και αποσύρει το παντοδύναμο χέρι των ευλογιών του Θεού από τη ζωή μας. Θα το πω ακόμα μια φορά. Η απιστία στον Χριστό είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Χριστό που αποσύρει το παντοδύναμο χέρι των ευλογιών του Θεού από τη ζωή μας. Μήπως νομίζεις ότι η απιστία δεν σε αφορά, δεν με αφορά? Μήπως λες, μα αυτό το κήρυγμα πρέπει να το κάνεις κάπου αλλού, έξω από την Εκκλησία? Αν έτσι νομίζεις, ετοιμάσου να εκπλαγείς. Γιατί εδώ στην περικοπή μιλάμε για την απιστία των συγγενών, των συμπατριωτών του Ιησού, των δικό του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για τη δική μας απιστία. Εμείς που θεωρούμε τον εαυτό μας κοντινό στον Ιησού, δικό του, είναι δικός μας ο Ιησούς. Ναι, ας πάρουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε για τη δική μας την απιστία. Μια ευκαιρία να μιλήσουμε για την απιστία μέσα στην Εκκλησία. Θα ήθελα να προχωρήσουμε να δούμε ξανά τα πρώτα τρία εδάφια, όπου βλέπουμε ότι η απιστία είναι έλλειψη εμπιστοσύνης στον Χριστό. Διαβάζω ξανά τα εδάφια. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε στην πατρίδα του. Οι μαθητές του τον ακολουθούσαν. Το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Πολλοί που τον άκουγαν απορούσαν και έλεγαν «Από πού τα κατέχει αυτά» και «Ποια η σοφία που του δόθηκε» «Πώς κάνει τέτοια θαύματα με τα χέρια του» «Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της Μαρίας και ο αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνος και οι αδελφές του δεν μένουν εδώ στον τόπο μας» Αυτό λοιπόν τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Μετά από τα φοβερά θαύματα που μας αφηγήθηκε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μας διηγείται τώρα την εμπειρία του Ιησού στο άσημο χωριό του που πέρασε τα παιδικά του, τα νεανικά του χρόνια. Στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ. Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα δυτικά της λίμνης. Το Σάββατο πήγε στη συναγωγή. Τους κήρυξε για τη Βασιλεία του Θεού. Και όλοι απορούσαν πώς του δόθηκε όλη αυτή η σοφία και η δύναμη. Η σοφία και η δύναμη. Ξέρετε, η σοφία και η δύναμη ήταν τα χαρακτηριστικά του Δαβιδικού βασιλιά που ο Ισραήλ περίμενε να έρθει ως Μεσσίας. Περίμενε δηλαδή κάποιος που θα έρθει με σοφία και με δύναμη. Προσέξτε τι γράφει ο προφήτης Ισαΐας για το Μεσσία. «Ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ και ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του. Πάνω του θα αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση, την ικανότητα να αποφασίζει, την δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το σεβασμό στον Κύριο». Όμως τα μεσιανικά αυτά χαρακτηριστικά της σοφίας και της δύναμης, οι συντοπίτες του Ιησού δεν τα αναγνώρισαν. Και δεν τα αναγνώρισαν και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι αργότερα. Και στα επόμενα κεφάλαια οι μόνοι που τα αναγνωρίζουν είναι οι εθνικοί. Παρ' όλα αυτά, προσέξτε την ερώτηση, ποια είναι η σοφία που του δόθηκε. Αναγνωρίζουν πίσω από τη σοφία του και τη δύναμή του τον Θεό. Ξέρετε, οι Εβραίοι δεν θέλουν να χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού. Καταφεύγουν συχνά λοιπόν σε μια απρόσωπη παθητική σύνταξη που ο Θεός εννοείται, δεν αναφέρεται. Αυτό εννοούν ποια είναι η σοφία αυτή που του δόθηκε. Από ποιον δόθηκε? Από το Θεό προφανώς. Όμως τελικά σε όλη μας την περικοπή η ερώτηση αυτή μένει αναπάντητη. Και μάλλον τελικά δέχτηκε λανθασμένη απάντηση από τους συντοπίτες, από τους συγχωριανούς του Ιησού. Ίσως κάνουν και αυτοί βλάστημες σκέψεις. Ότι πίσω από τη σοφία του και τη δύναμη του Ιησού κρύβεται ο ίδιος ο διάβολος. Όπως τον είχαν κατηγορήσει νωρίτερα οι αρχιγραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα. Μπορούσαν να δουν τη σοφία, αλλά δεν τη δέχτηκαν με πίστη. Μπορούσαν να δουν τη δύναμή του, αλλά δεν τον εμπιστεύτηκαν. Όπως είπε νωρίτερα ο Ιησούς, κοιτούν χωρίς να βλέπουν, ακούν και δεν καταλαβαίνουν. Αναγνώρισαν τα χαρακτηριστικά του Μεσσία, αλλά δεν τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη του. Η απιστία τους αυτή θα επιφέρει τελικά την κρίση του Θεού επάνω τους και θα έχουν και αυτοί τον φοβερό τελικό προορισμό όλων των απίστων, όλων των ανθρώπων που απίστησαν στον Ιησού. Σκανδαλίζομαι σημαίνει βρίσκω πρόσκομα, κάπου σκοντάφτω, χτυπάω σε μια πέτρα και δεν μπορώ να προχωρήσω. Σκανδαλίζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι συντοπίτες του Ιησού, γιατί ο Ιησούς δεν είναι μορφωμένος σε κάποιο ραβινικό σχολείο, αλλά είναι ένας χειρονάκτης, ένας απλός εργάτης. Δεν είναι αυτός ο μαραγκός. Ένας απλός εργάτης όπως όλοι εμείς, πώς τολμά να μας μιλά σαν δάσκαλος. Ξέρετε, τα απόκριφα βιβλία των Ιουδαίων έλεγαν ότι ο Μεσσίας θα έρθει από τα βάθη της θάλασσας ή θα έρθει μέσα από την έρημο ή θα έρθει από τις νεφέλες του ουρανού. Όμως, οι συντοπίτες του Ιησού γνώριζαν ολόκληρη την οικογένειά του, που φυσικά δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Δεν είναι αυτός ο γιος της Μαρίας και δεν είναι ο αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνα και οι αδελφές του δεν μπαίνουν στον τόπο μας. Βέβαια, η ευσέβεια της οικογένειας του Κυρίου μας φαίνεται ότι όλα τα ονόματα των αδερφών του είναι ονόματα πατριαρχών. Του Ιακώβ με τα τρία παιδιά του. Του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Σιμεών. αλλά σίγουρα και άλλες τέτοιες ευσεβείς οικογένειες υπήρχαν σε εκείνη την περικοπή. Η εξοικείωση όμως, η εξοικείωση των ανθρώπων αυτών με τον Ιησού γίνεται εμπόδιο. Σκάνδαλο για αυτούς και δεν το δέχονται με πίστη. Απέτυχαν να διαπεράσουν το πέπλο της ταπείνωσης του Ιησού Χριστού. Δεν βλέπουν τίποτα επάνω του που να τους κάνει να τον εμπιστευθούν ως και χρησμένο του Θεού. Μάλιστα, στο σχόλιο που αναφέρουν, που τον αναφέρουν ως Υιό της Μαρίας, είναι πολύ περίεργο. Τον αναφέρουν ως Υιό της Μαρίας, παρόλο ότι ποτέ στην Ιουδαία δεν αναφερόταν κάποιον ως Υιό της μητέρας του, ακόμα και αν ήταν ορφανός από πατέρα, παρά μόνο για να τον βρίσουν ως άνθρωπο αγνώστου πατρός. Ο Κύριος μας γεννήθηκε με θαυμαστό, με υπερφυσικό τρόπο, αφού η μητέρα του, η Παρθένος Μαρία, έμεινε έγκυος Διαγίου Πνεύματος πριν να παντρευθεί, πριν να συνευρεθεί με τον Ιωσήφ. Φαίνεται όμως ότι ακόμα και στη διάρκεια της επίγειας ζωής του, κάποιοι καλοθελετές στρέβλωναν τα γεγονότα για να υποτιμήσουν τον Ιησού και για να σπηλώσουν τη φήμη της Μαρίας. Για τα αδέλφια του Ιησού δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, παρά μόνο για τον Ιάκωβο, ο οποίος υπήρξε στήλος της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα και έγραψε τη σωστή γνωστή επιστολή που φέρει το όνομά του. Αυτόν τον Ιάκωβο δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με τους άλλους δύο Ιακώβους που έχουμε σαν μαθητές του Ιησού, το γιο του Ζεβεδαίου και το γιο του Αλφαίου. Ο Ιάκωβος αυτός έμεινε γνωστός με το όνομα Αδελφόθεος. Αλλά και αυτός, όπως και τα άλλα αδέρφια, πίστεψαν μόνο μετά την Ανάσταση του Ιησού. Έτσι λοιπόν, οι συμπατριώτες του Ιησού, ακόμα και τα αδέλφια του, οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, εσκανδαλίζοντο εν αυτό. Σκανδαλίζονταν σε αυτόν, όπως ο σπόρος που πέφτει στα πετρώδη εδάφη, στην πέτρα, στην παραβολή του σπορέα. Σκανδαλίζονταν αυτοί, όπως αργότερα ολόκληρος ο Ισραήλ θα προσπέσει, θα πέσει πάνω σε αυτή την πέτρα, θα σκανδαλιστεί στον Ιησού. Γιατί ξέρετε, η πραγματική γνώση του Ιησού δεν βρίσκεται στο πόσο κοντά είσαι εθνικά ή γεωγραφικά ή κοινωνικά με τον Ιησού. Όμως, το γεγονός ότι οι περισσότεροι Ισραηλίτες απίστησαν στον Ιησού, φοβάμαι ότι το προσπερνάμε αβασάνιστα. Δεν αναλογιζόμαστε τι αυτό σημαίνει για μας. Μέσα στον ευσεβή λαό του Θεού, της Διαθήκης του Θεού, που είχαν τον νόμο και τις υποσχέσεις, τις τελετές του ναού, την περιτομή, συναντάμε φοβερή απιστία στον Χριστό και αυτό δεν μας συγκλονίζει, δεν μας τυπάει σαν ένα ηλεκτρικό φορτίο. Θα έπρεπε. Γιατί αυτό σημαίνει ότι μέσα στον ευσεβή λαό της Καινής Διαθήκης του Θεού, μέσα στη Χριστιανική Εκκλησία, εδώ και αλλού παντού, από εμάς που μετέχουμε στις ευλογίες των μέσων της χάρης του Θεού, την προσευχή, το δείπνο, το βάπτισμα, που παίρνουμε μέρος και λαμβάνουμε τις ευλογίες των διακονιών, των πνευματικών χαρισμάτων, του κηρύγματος, της κοινωνίας, πολύ τελικά θα βρεθούμε εκτός της Βασιλείας του Χριστού, γιατί πραγματικά ποτέ δεν πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να μας συγκλονίσει. Οι Ευαγγελικοί αναμορφωτές διατύπωναν τη διδασκαλία αυτή με τον διαχωρισμό της ορατής Εκκλησίας, αυτή που βλέπουμε εμείς, τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητάς μας, με την αόρατη Εκκλησία που βλέπει ο Θεός και αποτελείται μόνο από τα πιστά μέλη της Διαθήκης. Αυτοί δηλαδή που έχουν τη σώζουσα πίστη, αυτούς που μόνο ξέρει ο Θεός. Όπως όλοι οι υπερτιμημένοι Ισραηλίτες δεν ήταν πραγματικοί πιστοί στον Θεό, έτσι και όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί σε κάθε εκκλησία δεν έχουν πραγματικά εμπιστευθεί τον Χριστό για να είναι σωσμένοι. Ο Ιησούς μας προειδοποίησε στην παραβολή του με το στάρι και τα ζυζάνια ότι αυτά θα μεγαλώνουν μαζί και να μην προσπαθήσουμε να βγάλουμε από την εκκλησία τους απίστους. Όπως ο Ορθόδοξος λοιπόν δεν θα σωθεί γιατί ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι και ο Ευαγγελικός δεν θα σωθεί για τον ίδιο λόγο. Δεν θα σωθεί γιατί ανήκει στην Ευαγγελική Εκκλησία. έχω εμπιστευτεί το Χριστό. Έχεις εμπιστευτεί το Χριστό για τη σωτηρία σου που πέθανε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες σου. Εμπιστεύεσαι τον Χριστό όχι μόνο για την άλλη ζωή, αλλά και για αυτή τη ζωή. Για τις καθημερινές σου ανάγκες, για τα καθημερινά σου προβλήματα. Εμπιστεύεσαι καθημερινά στη ζωή σου τον Χριστό. Αυτό είναι το ερώτημα. Στο πρώτο μας σημείο είδαμε ότι η πίστη είναι έλλειψη εμπιστοσύνη στον Χριστό. Όχι μόνο για τη σωτηρία και την άλλη ζωή, αλλά και για αυτή τη ζωή καθημερινά. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα εδάφια, όπου θα δούμε ότι η απιστία αποσύρει το παντοδύναμο χέρι των ευλογιών του Θεού από τη ζωή μας. Διαβάζω τα εδάφια 4, 5 και 6. Και ο Ιησούς τους έλεγε, «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του. Έτσι δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα, παρά μόνο ακουμπούσε τα χέρια του σε λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε. Και έμενε κατάπληκτος για την απιστία τους». Το υπονοούμενο συμπέρασμα των συμπατριών του, των συμπατριωτών του, είναι ότι ο Ιησούς θεραπεύει με τη δύναμη του Σατανά. Ο Ιησούς όμως απαντά ότι αυτή η απιστία τους αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Ο Ιησούς συμμετέχει στην τύχη των προφητών που στέλνει ο Θεός τον Ισραήλ και κακοποιήθηκαν από τον Ισραήλ και δεν δέχτηκαν το μήνυμά του. Οι προφήτες δεν προλέγουν τα μελούμενα όπως πολλοί νομίζουμε. Διακήρυταν το πώς έπρεπε να ζει ο λαός σύμφωνα με τη διαθήκη του λαού, του Θεού. Το οποίο μήνυμα οι Εβραίοι δεν το δέχονταν και έτσι στρεφόντουσαν εναντίον των προφητών. Ο Ιησούς συμμερίστηκε την τύχη των προφητών, αν και είναι πολύ μεγαλύτερος από προφήτης. Ο Ιησούς δέχθηκε διωγμό, το πάθος του, σταυρώθηκε. Ο Ισραήλ το κακομεταχειρίστηκε όπως όλους τους προφήτες. Γι' αυτό ο Ιωάννης, ο Απόστολος, θα γράψει στην εισαγωγή του Ευαγγελίου του, στον πρόλογο του Ευαγγελίου του. Ήρθε στον τόπο τον δικό του, ο λαός του όμως δεν το δέχτηκε. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού λοιπόν δεν είναι ο λαός του, ο Ισραήλ, αλλά όσοι τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού. Αυτός ήρθε στους δικούς του, στο λαό του, αλλά άλλοι είναι τα παιδιά του. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί παρά να είναι η εμπειρία και η δική μας στη διακονία. Η δική μας εμπειρία των σύγχρονων μαθητών του Χριστού. Γιατί ο Ιησούς μας προειδοποίησε. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό σας. Αν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Είμαστε έτοιμοι να συμμεριστούμε την τύχη αυτή των προφητών? Αν οι συμπατριώτες του Ιησού απίστησαν στο Ευαγγέλιο, γιατί θαυμάζουμε ότι οι άνθρωποι απιστούν στο Ευαγγέλιο όταν εμείς τους διακονούμε και τους κηρύττουμε? Ξέρετε, το περιστατικό αυτό στη Ναζαρέτ μας θυμίζει το πρώτο θαύμα του Ιησού που είχαμε στη συναγωγή στην Καπερναούμ, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου. Και εκεί είναι Σάββατο και ο Ιησούς αρχίζει να διδάσκει. Και εκεί οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται από τη σοφία και τη δύναμή του. Όμως, στο τέλος εκεί θαυμάζουν όλοι στην Καπερναούμ για τη Θεία Εξουσία του Ιησού, ενώ εδώ αντίθετα ο Ιησούς θαυμάζει για την απιστία των ανθρώπων εκεί στη Ναζαρέτ. Ας μην μοιάσουμε με τη Ναζαρέτ. Θέλουμε να είμαστε κοντά στον Ιησού, ας είμαστε παιδιά του, όχι απλώς λαός του. Αν και ο Ιησούς έκανε έργα που φανερώνουν τη φύση και τη δύναμή του, τα αποτελέσματα ήταν απιστία των Ισραηλιτών προς αυτόν. Και ο Ιησούς εξήγησε ότι η απιστία ήταν αναπόφευκτη, αφού το ίδιο συνέβη και στο μήνυμα των προφητών. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς θαυμάζει με την απιστία τους. Πόσο μεγάλη ήταν αυτή η απιστία? Τι δύναμη είχε αυτή η απιστία? Αν και ήδη έχει συναντήσει απιστία στο πρόσωπό του πολλές φορές, παρόλα αυτά θαυμάζει, γιατί αυτή είναι η πρώτη ομαδική απόρριψη στη Γαλιλαία, που ήταν το κέντρο των δραστηριοτήτων του και μάλιστα προέρχεται από τους συμπατριώτες του. Έτσι, το περιστατικό αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί μετά βλέπουμε από αυτό ο Ιησούς να στρέφεται στους εθνικούς πια να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Βέβαια, η μεγάλη θεολογική ερώτηση είναι η εξής. Αφού ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, πώς είναι δυνατόν να απορριφθεί από το λαό του τον Ισραήλ? Και το ερώτημα αυτό θα απασχολήσει πολύ τους μεγάλους θεολόγους Εκκλησίας, με πρώτα απ' όλα τον Απόστολο Παύλο, που αυτό είναι το ερώτημα το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στα κεφάλαια 8, 9, κεφάλαιο 9, 10 και 11 στην επιστολή προς Ρωμαίους. Ο Ιησούς θαύμασε με την απιστία τους. Ήταν τόσοι που δεν είχε νόημα πια να κάνει κανένα θαύμα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πίστευαν στη δυνατότητα Θεού να ενεργήσει κυρίαρχα, θαυμαστά, μέσω του Ιησού Χριστού. Όπως η πίστη στον Χριστό αποκαλύπτει το παντοδύναμο χέρι του Θεού, έτσι και η απιστία αποσύρει το παντοδύναμο χέρι των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας. Φυσικά δεν απίστησαν όλοι. Κάποιοι ζήτησαν το έλεος του Θεού, όπως ο Ιάιρος και η αιμορραγούσα ζήτησαν το έλεος του Θεού στην άλλη πλευρά της λίμνης, έτσι και εδώ ο Ιησούς έβαλε σε αυτούς που πίστεψαν το χέρι τους στο κεφάλι τους και θεραπεύτηκαν. Και αυτά τα λίγα θαύματα είναι απόδειξη ότι ήρθε η νέα εποχή της Βασιλείας του Θεού. Εγγενιάστηκε, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι την απέρριψαν. Αλλά για τους λίγους που είχαν μάτια να δουν, είδαν το έλεος του Θεού σε θεραπείες και στη δύναμη του Θεού στη ζωή της, έστω και μέσα σε όλο αυτό το μεγάλο περιβάλλον της απιστίας. Όχι, αδελφοί μου. Το χέρι του Θεού δεν είναι ανήμπορο στη Ναζαρέτ. Για όσους είχαν μάτια, είδαν το έλεος του Θεού, είδαν τη δύναμή του. Ο Ιησούς δεν ήταν αδύναμος να κάνει θαύματα εκεί, αλλά λόγω της απιστίας των ανθρώπων στο πρόσωπό του δεν θέλησε να κάνει άλλα θαύματα. Αν ο Χριστός χρησιμοποιούσε εκεί τη θαυματουργική του δύναμη, το μόνο που θα κατάφερνε ήταν να επιφορτήσει τους ανθρώπους αυτούς, τους απίστους αυτούς, με περισσότερη κρίση, με περισσότερη ενοχή για την κρίση του Θεού. Βλέπετε, ο Ιησούς δεν είναι μάγος. Δεν κάνει θαύματα για να πείσει τους απίστους. Μάλιστα, τα μεγαλύτερα θαύματα τα κάνει μόνο μπροστά στους μαθητές του. Και τα πιο μεγάλα ακόμα θαύματα μόνο σε λίγους από αυτούς τους μαθητές του. Ασφαλώς, η κυριαρχία του Θεού δεν εμποδίζεται από τον άνθρωπο. Ούτε η παντοδυναμία του από την απιστία μας. Η δύναμη όμως του Θεού εκδηλώνεται με το κυρίαρχο, σύμφωνα με το κυρίαρχο θέλημά του. Και ο Θεός θέλει να αποκαλύπτει το έλεος και τη χάρη του σε απάντηση των προσευχών μας και της εμπιστοσύνης μας σε Αυτόν. Άλλο η κυριαρχία του Θεού και άλλο ότι ο Θεός περιμένει εμείς να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του. Η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται μόνο σύμφωνα με το κυρίαρχο θέλημά του. Αλλά επίσης, επαναλαμβάνω, είναι θέλημα του Θεού να αποκαλύπτει το έλεος του και τη χάρη του σε απάντηση των προσευχών μας και της εμπιστοσύνης μας στον Χριστό. Ας μην παραλύουμε λοιπόν μπροστά στη γνώση ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Να θυμόμαστε ότι επίσης είναι ο Πατέρας που ακούει και ανταποκρίνεται στην πίστη μας. Η εμπιστοσύνη μας λοιπόν στον Χριστό δεν είναι ένας μηχανισμός εξαναγκασμού του Θεού, αλλά είναι μια σχέση εμπιστοσύνης στο Θεό Πατέρα μας. Εμπιστεύεσαι τον Χριστό στα θέματά σου ή δείχνεις απιστία και κάνεις το δικό σου, στις ανάγκες σου, στα προβλήματά σου καθημερινά? Ο Ιησούς δεν μπορούσε να κάνει θαύματα εκεί, όχι γιατί χρειάζεται ένα ποσοστό πίστης για να κάνει το θαύμα, γιατί τα θαύματά του είναι σημάδια της Βασιλείας του Θεού και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια ατμόσφαιρα που λείπει η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση ότι αυτός είναι πραγματικά ο Κύριος, ο Ισοτήρας, ο Μεσσίας. Αδελφοί μου, και σήμερα το χέρι του Θεού δεν μίκρινε. Ο Χριστός κάνει ακόμα σήμερα θαύματα και θαυμαστά και μας καλεί να τον εμπιστευόμαστε τη δυνατότητά του να ενεργήσει στο χρόνο το δικό του, με το δικό του κυρίαρχο, θαυμαστό, απρόσμενο τρόπο. Τα προβλήματά μας πρέπει να εμπιστευθούμε στον Χριστό. Να εμπιστευόμαστε τον Χριστό και όχι τον εαυτό μας. Και στα προβλήματά μας να εμπιστευόμαστε εκείνον. Αν όμως δεν εμπιστευόμαστε τον Χριστό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα θαυμαστό ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Εμπιστεύσου, προσευχή σου, ησύχασε στα προβλήματά σου, στις αγωνίες σου, στις ανάγκες σου. η έλλειψη εμπιστοσύνης, η έλλειψη πιστότητας στον Χριστό, στη ζωή μας, στη ζωή της Εκκλησίας μας, είναι πολύ πιο συνηθισμένη από ό,τι θέλουμε να παραδεχθούμε, αδερφοί μου. Θαυμάζουμε για τον Ιούδα, που ήταν ένας άπιστος ανάμεσα στους Αποστόλους, αλλά παρόμοια πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι που προδίνουν την πίστη τους ανάμεσά μας, ανάμεσα στους πιστούς της Εκκλησίας. Φυσικά, σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ο ένας την καρδιά του άλλου. Μπορούμε μόνο να δούμε τις πράξεις και να ακούσουμε τα λόγια, αλλά πολλές φορές μας οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα. Αν είμαστε εδώ, δεν είμαστε εδώ για να πούμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι, αλλά είμαστε εδώ για να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, για να είμαστε του Χριστού, για να μένουμε πιστοί στον Χριστό, να εμπιστευόμαστε σε εκείνον καθημερινά. Να, γιατί κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε όλους, σε όλη την Εκκλησία, ώστε να σωθούν και να πιστέψουν ακόμα και αυτοί που δεν το έχουν κάνει. Και ας μην το γνωρίζουμε αυτό. Να, γιατί πρέπει να έχουμε υπομονή προς όλους, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν διάφορες βαθμίδες, μεγάλη διαφοροποίηση στην πίστη, στην ωριμότητα, ακόμα και σε ανθρώπους που έρχονται για χρόνια πολλά στην Εκκλησία. Γι' αυτό πρέπει να καλούμε το λαό του Θεού σε μετάνοια και επιστροφή πάντοτε και κάθε φορά. Υπάρχει η μεικτή φύση της Εκκλησίας, που είναι προφανή στις Εκκλησίες της Αποκάλυψης, στα κεφάλαια 2 και 3. Οι αληθινοί πιστοί μέσα στην Εκκλησία θα φανούν νικητές. Όσοι της Εκκλησίας δεν νικήσουν, θα φανερώσουν τις άπιστες καρδιές τους. Άραγε, θα φανώ νικητής. Άραγε, θα είσαι νικητής να κρατήσεις την πίστη σου, την πίστη στο Χριστό μέχρι τέλους. Υπάρχουν πάρα πολλές περικοπές μέσα στο Λόγο του Θεού που μας ενθαρρύνουν να δείξουμε πιστότητα μέχρι τέλους, ώστε να αποδείξουμε ότι έχουμε αυτή τη σώζουσα πίστη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, και είναι το νόημα πραγματικά ολόκληρου του κηρύγματος αυτού. Εξετάζετε τον εαυτό σας αν είστε στην πίστη. Σε ποιους τα γράφει αυτά? Σε αδερφούς, μέσα στην Εκκλησία. Δοκιμάζετε τον εαυτό σας ή δεν γνωρίζετε ότι ο Χριστός είναι μέσα σας, εκτός αν είστε σε κάτι αδόκιμοι. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί τα μέλη της Εκκλησίας να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι πραγματικά εμπιστευόμαστε τον Χριστό για τη σωτηρία μας και για την καθημερινή ζωή μας. Είναι τραγικό ενδεχόμενο η καταπάτηση της Διαθήκης, η απιστία στον Χριστό. Πράγμα για το οποίο πολύ στεναρά μας προειδοποιεί ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους. Στοχάζεστε πόσο χειρότερης τιμωρίας θα κριθεί άξιος αυτός που καταπάτησε τον Υιό του Θεού και νόμισε κοινό το αίμα της Διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε και έβρισε το πνεύμα της χάρης. Πω, πω. Είναι λοιπόν δυνατόν να απορρίψει κανείς τον Χριστό παρότι αγιάζεται μετέχοντας στα μέσα της χάρης της Εκκλησίας και ανήκει στο ορατό σώμα των πιστών, όπως οι Ισραηλίτες ήταν μέρος του λαού του Θεού στην Παλιά Διαθήκη? Δυστυχώς υπάρχει ένας τέτοιος είδος αγιασμού, χωρίς να υπάρχει σωτηρία. Αγιαζόμαστε κατά κάποιο τρόπο, από το Λόγο του Θεού. Αγιαζόμαστε τις προσευχές των αδερφών μας. Αγιαζόμαστε καθώς ερχόμαστε στην Εκκλησία. Αγιαζόμαστε καθώς ανήκουμε έστω σε μια χριστιανική οικογένεια. Αλλά δεν θα σωθούμε, αδερφοί μου, παρά μόνο αν προσωπικά εμπιστευθούμε τη ζωή μας στον Χριστό, το σωτήρα, το λυτρωτή, και κρατήσουμε την εμπιστοσύνη μας μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, ο τελικός προορισμός των απίστων μέσα στην Εκκλησία θα είναι ο ίδιος με τον τελικό προορισμό των απίστων έξω από την Εκκλησία. Είναι τραγικό να ξεκινήσουμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά να μην φτάσουμε ποτέ στον προορισμό της Εκκλησίας, λόγω της απιστίας μας. Η απιστία στον Χριστό είναι έλλειψη εμπιστοσύνης στον Χριστό και αποσύρει το παντοδύναμο χέρι των ευλογιών του Θεού από τη ζωή μας. Ας μην φανούμε με την απιστία μας αδόκιμοι, μας καλεί ο Λόγος του Θεού. Οι δοκιμασίες της ζωής, ας μας αποδείξουν ότι είμαστε δόκιμοι στην πίστη. Ας μας σκανδαλίσουν οι απαιτήσεις του Χριστού. Ας τον εμπιστευτούμε σε όλα. Σαν Εκκλησία, ας δείξουμε συζυγική πιστότητα στον Χριστό. Σαν πιστοί, ας πληρώσουμε το κόστος της πιστότητας σε εκείνον. Υπάρχει κόστος και είναι καθημερινό. Μερικές φορές δεν θέλουμε να το πληρώσουμε. Ας μην καταπατήσουμε τις υποσχέσεις στη Διαθήκη του Θεού από την έλλειψη εμπιστοσύνη μας στον Χριστό. Ας μην βρεθεί κανένας μας να καταπατήσει τον Υιό του Θεού και να βρίσει το πνεύμα της χάρης με την απιστία του. Ας μην εγκαταλείψουμε την πίστη, αδερφοί μου, αλλά να ζήσουμε και να ζητήσουμε τη χάρη της πιστότητας μέχρι το τέλος. Ας μην θαυμάσει για τη δική μας απιστία ο Χριστός, αλλά ας τρέξουμε σήμερα σε Αυτόν. Να Τον εμπιστευθούμε για τη σωτηρία μας. Να Τον εμπιστευθούμε για τις αγωνίες και τα προβλήματά μας. Να Τον εμπιστευθούμε για τη ζωή μας. Παρόλες τις δοκιμασίες και τα προβλήματα, ας κρατήσουμε την πίστη μέχρι τέλος και ας βγούμε νικητές, όπως λέει ο Χριστός, κρατώντας την πίστη μέχρι τέλους. Γιατί Εκείνος δίνει υπόσχεση στους νικητές. Διαβάζω από το βιβλίο της Αποκάλυψης, 3 εδάφια με το οποίο τελειώνω. Αποκάλυψης κεφάλαιο 2, εδάφιο 26. Όποιος μένει πιστός ως το τέλος στη διαγωγή που εγώ του ζητώ και φτάσει έτσι στη νίκη, θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη. 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Τον νικητή θα τον ντύσει ο Θεός με τα λευκά ρούχα της νίκης. Δεν θα διαγράψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στο Θεό και στους αγγέλους. Και τελευταίο κεφάλαιο, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως κάθισα και εγώ νικητής, μαζί με τον Πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Αμήν.